Catullus, poem 109.
Jucundum mea vita mihi proponis amore, hunc nostrinte nos perpetuumque fore. Dimani facite ut veri promittere possit, atque sinceri dicat et ex animo, ut liceat nobis tota peducri vita aeternum hoc sanctae foides amicitiae.